ஆசும் குருடன் சிம்மை சிம்மை சிவம் நம் படாத செலஸ் உங்கள் தோருள துக்குலாத தோருவை தலைப்பட துக்கிந்த நாயே சிக்காத்த நங்கி நஷ் விஸ்தியருள் குணங்கள் சிலம் சிதத்த தோருள தி வியாசம் Vino și te sărășduiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește cu mânăsfântatele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfântului Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu vă mântuiește pe noi.
Amin. Amin. Pentru început, un mic detaliu organizatorii, v-aș ruga dacă se poate. Vă rog să închideți telefoanele mobile pentru o situație neplăcută pe care aș vrea să o înlăturăm dintr-o bun început. În altă ordine de idei, iată ne-am dat la ultima din ciclul de 4 conferințe propuse dumneavoastră de către Ascol Craiova, intitulate Sugestiv zilele Ortodoxiei. După ce au conferențiat Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, apoi în altă Arhimțitul Teofan Savu, Maica Siluana, astăzi avem bucuria să-l avem dintre noi pe Părintele Sarache Pastorului. Majoritatea dintre noi cunoaște pe Părinte din cărțile publicate. Pentru cei care nu-l cunosc, o să încercăm o scurtă prezentare a Părintelui. Părintele s-a născut la 4 august 1976 la Chișinău, a studiat pictura la Liceul de Arte din Iași, a studiat apoi filosofia la Universitatea de Vest din Timișoara. La 20 de ani a fost membru al Uniunii Scriitorilor. A debutat cu volume de poezie, dintre care Elefantul Promis, Cartea Războiului, Peștele Pescar, care s-au bucurat de numeroase premii, dintre care premiul Uniunii Scriitorilor foarte important premiu. Direcția literatură pe care o urmează la aceste volume este strict postmodernistă. La 22 de ani, Părintele a intrat la mănăstire. După convertire, i-au apărut cărțile între Freud și Hristos, Ortodoxia pentru postmoderniști, În căutarea aproape de pierdut, despre curaj și libertate în ortodoxie. Astăzi, Părintele este la Craiova pentru a ne vorbi despre monachism, chipa pocăinței și a dragostei de Dumnezeu. Preacuvioase Părinte, aveți cuvânt.
Aș vrea să încep la a preciza că monachismul n-ar trebui să fie o temă de discuție, o temă de dezbatere. Însă, vremea pe care o trăim, sensibilitatea specială pe care ne o cultivă cultura modernă, aceea de a răscoli, interpreta, reinterpreta totul, ne obligă să discutăm și noi, cei din biserică, valorile noastre fundamentale, încă o dată și încă o dată, pentru a nu lăsa loc nelămuririlor și interpretărilor eronate pe care oricine este liber, nu așa, în vremea noastră, să o atribuie unui subiect sau altul. Despre monachism, ca și despre orice altceva, se poate discuta în multe feluri. Am oștenit două direcții mai clare care Sfinții Părinți le-au expus asupra acestui subiect. Despre monahism se poate vorbi monahilor, dar despre monahism se vorbește și mireșilor. Despre monahism pot vorbi monahilor, dar despre monahism vorbesc și mireni. Am acceptat invitația de a vorbi aici la Craiova, convins mai mult de numele cuviosului Nicodim, pe care Mitropolia și cred că tot poporul român ortodox îl prăznuiește în cel de-al 600-lea an de la Mântuire. În acest context, sau ca o ofrandă adusă omenirii acestui mare lucrător, am primit să vorbim încă o dată despre monahism. Am hotărât să facem asta nu pentru că despre monahism nu s-ar discuta astăzi. Dimpotrivă, tocmai pentru că despre monahism se vorbește prea mult. Se vorbește prea mult și nu fără riscul de a lăsa oarecum în aer acest subiect, acest segment al bisericii, al vieții duhovnicești. Aceasta se întâmplă și din pricina sistemului nostru de învățământ, de învățământ teologic. Monahismul, ca și oricare alt segment al vieții în biserică, este și nu poate fi altfel o temă de discuție, o temă de curs sau mental. Ne trezim în situația că trebuie să vorbim despre monahism nemonahilor. Pentru că marea majoritate a studenților nu sunt monahi. Ne trezim în situația când despre monahism vorbesc nemonahi. Pentru că marea majoritate a profesorilor nu sunt monahi. Și atunci putem auzi orice de exemplu, putem auzi că Patericul Egiptean sau alte Patericuri sunt o colecție de legende. Că Sfinții Părinți au fost într-adevăr niște oameni cuvincioși, sârguincioși, cu dragoste, smeriți, dar care, desigur, n-am putea crede că treceau Nilul pe apă, mergând ca Mântuitor. Sau au trecut Nilul de la Răcum Procurie. Toate acestea sunt puse pe seama inflamei oamenilor. Putem auzi replici de felul. Oare chiar credem că lui Dumnezeu este bine plăcută jertfa Sfinților la Lavra Pecerska? Ce mare treabă este să te zidești într-un mat și să aștepți moartea. Păi cum împlinești porunca dragostei, cum împlinești milostenia și așa mai departe. Ei, toate acestea sunt inevitabile. Atunci când lăsăm să se discute despre chestiunile duhovnicești, oameni care nu doar nu pot avea această experiență, dar pe deasupra nici măcar nu se silesc să iubească. Pe de altă parte avem altă realitate. Tinerii mai însetați de Dumnezeu, care merg la mănăstiri, care au un duhovnic călugăr, se aprind de dorul călugăriei, nu întotdeauna cu focul cel adevărat, ci dintr-o emoție firească până la urmă, asupra căreia ne atenționează Sfinții Părinți. Acest foc se poate aprinde în inima oricui, la un moment dat, sau să-i se pară că s-a aprins în el dragostea de monahism. Dar ea, desigur, are nevoie să fie verificată. Avem și altă situație, pentru că vrem, nu vrem, trăim acum și nu în altă epocă. Avem situația că marea majoritate duhovnicii de la mănăstiri sunt tineri. Și atunci asistă următorul tablou. Tineri care nici nu se căsătoresc, nici nu se călugăresc. Avem oameni care oscilează între aceste două alegeri până când ajung să cunoască o stare nu departe de foarte. Și atunci, trecând dintr-o extremă în alta, când tânărul necunoscător, neîncercat în viața duhovnicească, încearcă să-și urmeze duhovnicul pe care îl iubește, duhovnic care este pe lucră, prin aș face cunoscută dorința sa de a se călugări, dorința care este întâmpinată cu ostilitate de către părinți, de către prieteni, de către unii din profesorii de la școală, de către unii preoți de mir sau chiar călugări mai în vârstă. Și acest conflict la un moment dat devine aproape de nedezlegat, încât acest suflet nu mai știe pe cine se creadă și pe cine se urmează. Chiar de ce am deschis această discuție foarte delicată. Delicat pentru că vorbim despre cămara cea de taină a vieții duhovnicești. Despre foișorul în care stă ascunsă fecioara cea cu minte a Bisericii. Sufletul îndrăgostit de Dumnezeu, care nu voiește să se descopere pe sine lumii, care voiește să-și aștepte mirile în curăție și smerenie, în taină. Acesta este monahism.
Vrând
să rezolve cumva conflictul acestor tineri aprinși de dorul monahismului pe care nu își pot împăcui, pentru că nu găsesc în ei înșiși suficient putere și hotărâri, pentru că nici nu au cum să o găsească, de vreme ce această hotărâre și înțelegere nu este dată tuturor, precum Sfântul Hristos a zis. Vrând din experiența lor să se lămurească cumva, de multe ori, cu oamenii în această încercare, fie că sunt profesori, fie că sunt preoți, blamează monahism. Decât să mergi într-o mănăstire, să trăiești așa cum trăiesc călugării de astăzi, mai bine căsătorește-te și du-o viață așa și așa. Decât să ai mobil și televizor și cutare și cutare, mai bine fă așa și așa. Decât să fii bețiv și curvat și așa și așa, mai bine nu te mai călugării. Cine spun acestea? Păi și Sfinții Părinți, iau. Da, dar care Sfinții Părinți? Când am vorbit despre cele două feluri de a vorbi despre monahism, m-am referit la discursul Sfinților Călugări, Mari Părinți, către ucenicilor. Și la discursul Sfinților Părinți, Mari Tatăl, ca Ioan Gură de Aur, sau Grigore Arhis, care au vorbit către mireni despre monahism. Găsim, într-adevăr, cuvinte ale Sfinților care aparent ne făinează monahism. Un Sfânt Părinte, un mare mamă, putea să spună ucenicului său, ce mare treabă crezi că ai făcut dacă ai lăsat lumea și ai venit aici și te împărăști cu mintea, te înjerci pe toate prostiile. Păi tu ești călugăr, mai bine să te ia acasă. Da, dar cine o spune și cui o spune? Vedem în Patericul Egiptean, de monare, în alte cărți atestate călugărilor, în care, de exemplu, Marele Antonie are o descoperire că Marele din Alexandria este mai mare ca el. Sau că în cetate este un doctor care cântă cu îngeri. Cui erau atestate aceste descoperiri? Că lucrurilor din porți sau din puschetăți pe care făștea riscul să se mândrească cu faptul exterior pe care îl făceau. Pe de altă parte, Sfântul Ioan Scăraru, chiar la începutul scării sale, aduce o elogiere monahismului, încât dacă o citești în mirean, are impresia că nu mai are nicio șansă de mântuire. Sfântul Ioan Scăraru ne atrage atenția că toți mari învăcători de din noi, atât dar între cele mari, s-au dat în special călugărilor. Întreabă, unde ați văzut voi mireți învieți în morții? Sau s-ar vedea la facere de minuni, altă mântuirilor și așa mai departe. Nu, că nu este. Este, desigur. Dar Sfântul Ioan Scăraru a vrut să-și încurajeze călugării săi spre viața Dumnezeu. Așadar, nu este cuvincios când un mirean vorbește despre neputințele călugărilor. Nu este de bun ton, dacă vreți. Aceasta îi dea față călugării. Un de rugări când vorbește despre neputințele călugurilor și îi spune că mireniți mai mult ca și mulți între călugări, își face o autocritică. Dar un mirean care nu a luat jugul călugării și nu cunoaște ce este, nu poate face asta. Pentru că niciodată sfinții dintre cei de mir nu și-au permis să flameze pe ultimul dintre călugări, chiar dacă ei înșiși erau la o înalt stare de putecească. Citiți cuvântul despre feciorie al Sfântului Grigore de Nisa. Vedeți cum vorbește despre monachism. Cum se stânguiește că n-am putut să fie și eu unul dintre ei. El a fost dintre cei căsători. Dar a fost atât de curat, frurile era în răbire, în extaz. Era văzător și cunoscător al Tatălui Dumnezeu. Au fost neputințe și sunt precum astăzi, așa și altădată. Credeți că monahii de țip sau iubitori de bani sau de slavă de șapte sunt o apariție a secolului nostru? Credeți că ei n-au fost în noștrile marilor papuomii sau în Sfântul Antonie sau în vremea marilor părinți de pretutindeni? Deschideți paterii și vedeți ce fel de cădere puteau fi atunci. Cu toate acestea, monachismul dă-i. Și dacă este să vorbim despre monachism astăzi, este pentru a-l apăra ca principiu. Sfântul Ioan, Gură de Aur, la vremea sa, a scris un cuvânt în apărarea monachismului. Pentru că monachii deveniseră atât de mulți, încât venea ordine de la împărat, că dacă sunt doi fii într-o casă, doar unul să aibă dreptul să se călugărească celălalt nu. Monachii erau scoși de mănăstiri, trași de păr și obligați să se căsătorească. Acest lucru s-a întâmplat și pe prima lucrură. Acest lucru, cine știe, poate că se va mai întâmpla. Dar astăzi noi trebuie să discutăm despre monachism în esența lui. Pentru că așa cum îl poftim noi, așa cum și îl închipuie tinerii care răbnesc după această viață fără să se poată hotărâ, el este ceva confuz. Și într-adevăr, ce este monachism? Pentru că avem monachi singurate, avem monachi în 8.000, avem monachi care trăiau de 3.000-4.000, avem monachi care au trăit pustietăți, avem monahi care au trăit în oraș, avem o mulțime de monahi care s-au mântuit fiecare pe care lui. Dar ce de mărântuiele pe călugărești? Vedem că unii aveau atâtea ceasuri de rugăciune, alții atâtea. Unii puteau într-un fel, alții nu dormeau. Și așa mai departe. Dar este ceva care pe toți aceștia îi face să se numească cu un singur nume, monah. Monachismul nu este un mod de viață, așa cum îl percep majoritatea. Monachismul nu este neapărat o metodă mai accesibilă, mai desnicioasă de a lucra virtuții. Nici măcar aceasta. Monachismul nu este o sumă de nevoință pe care omul și-o însușește. Pentru că toate nevoințele pe care le practică un monah poate practica foarte bine și poate chiar mai bine un mirean. Nu mă fac monah pentru a deveni un mare postător sau un mare rugător sau un mare tăcător. stat în stat. Nu mi se spune. Mă fac monah din dorul din focul mare care mă împinge afară din această lume pentru a deschide porțile spre fericirea viitoare. În propagul cântarea de ofi adusă pusnicilor se spune așa: viața pusnicilor fericită este acelora ce se întrabitează cu Dumnezeiescul. Monahismul este doar dumnezeiesc. În măsura în care cineva își aprinde sau simte în sine aprins acest dor și îl crește, îl sporește, el este monah sau nu mai este. Nu te face monah nici legământul tău, nici hainele pe care te porți, ci monah te face acest dor care este în inima ta. Părinții compară monahul cu o graniță care stă la foc. Câte vreme este fierbinte, muștele nu se pot așeza cu ea. Dar dacă se răcește, muștele vin și o puteresc. Monahul este foc. Cum își aprinde el acest foc? Este treaba lui. Este treaba Domnului. Prin tăcere? Sau prin învățătură? Prin post? Sau prin rugăciune? În viață pe obște? Sau ascuns? Care are darurile sale de la Dumnezeu. Fiecare om își are un loc în această lume, în acest univers și acest loc al lui este un loc de intersecție a altor destine. Fiecare dintre noi, desigur, se poate retrage din acest loc. Și atunci, el poate să rupă legătura dintre alți oameni care s-ar plega prin el într-un anumit moment al vieții sale, dacă el ar fi făcut, s-ar fi aflat acolo unde Dumnezeu i-a mântuit să se află. Așa că monahismul nu trebuie văzut ca sumă de nevoință. Ci ca dor dumnezeiesc. Atunci când acest dor se aprinde în sufletul omului, nimic nu-l mai poate oprim. Din cauza asta plecau părinții din sat, din orașul unde erau, se ascundeau în stâncăți. Din cauza asta, oamenii rezistă în mulțimea ispitelor pe care le vedem astăzi. Astăzi, desigur, ne putem sminti de foarte multe lucruri. Pentru că dacă vom citi rânduielile călugărești ale părinților și vom căuta să le regăsim în mănăstirile noastre, mă tem că nu vom mai găsi mai. Dar ceea ce nu poate fi luat și nu poate fi împiedicat nici de oameni, nici de Duhul vremii, nici de Duhul necurat, este acest dor care poate arde în inimă. Iată de ce monahismul este și ademinitor, este atrăgător. Dacă de altă parte el este neînțeles, este împricoșător, este greu ca de pătat. Pentru că acest dor, acest foc, este foc din focul pe care a venit Hristos să-l aprindă pe pământ. Acest foc nimeni nu-l poate aprinde în inima sa, nici prin gânduri bune, pozitive, ca să vorbim în termenii psihologiei de azi. Nici prin vreo nevoință anume. Ci acest foc se aprinde prin jertfă, prin dragoste, prin smerenie. De multe ori, multele nevoințe care sunt lăudate și care sunt bune, atunci când sunt făcute în afară smerenie, în afară dragoste, sting acest foc ca niște lemne prea groase, prea mari și umede, pe care le, cu care putem stinge un foc prea ușor. Acest foc este foc al pocăinței. Pocăința este întoarcere către Dumnezeu. Pocăința este un proces care sfârșește odată cu ieșirea noastră din această viață. Ea presupune și cânteri și ridicări, presupune tot buciumul sufletului omenesc în smulgerea sa de păcatul în această mlaștină a lumii, a ființii păcătoase și îndreptarea sa către Dumnezeu. Tot ce apare în acest drum, toate suferințele, dezamăgirile, deznădăjduirile și bucuriile, toate acestea fac parte din procesul pocăinței. Monahul este tipul al pocăinței. Monahul este cel care răspunde Mântuitorului, care îl cheamă pocăință, pentru că s-a apropiat împărăția cerului lor. Monahismul este încercarea de a răspunde acestea. Monahismul este cu totul frumos și dulce, pentru că este legământ al dragostei față de Dumnezeu. Sufletul păcătos, omul dintre alți oameni, cu neputință, păcat, cu neputință, vine în fața lui Dumnezeu și nu face altceva decât să-și mărturisească dragostea pe care o poate. Cel care vine la monahism dintr-un început este conștient că el nu poate îndeplini niciuna dintre păcătuințele pe care îl dă înaintea pe Dumnezeu, fără cadrul acestuia. Dar este cineva care vine la Dumnezeu, având conștiință că el, cu adevărat, poate face ceea ce păcătuiește. Acesta arată că nu a înțeles viața duhovnicească. Spunea Părintele Rafael după o călugărie pe care am fost în cuvântul pe care l-a vestit și a adus aminte de Părintele Sofronie, care la fel cu astfel de călugărie și a început cuvântarea astfel. Cât bucurie am avut sau astăzi încă o dată aceste păcătuințe pe care eu niciodată nu le-am îndeplinit. Așadar, omul păcătos, conștient de neputința sa, vine în fața lui Dumnezeu pentru un singur lucru, ca să-și mărturisească dragostea pe care o poate. Cine poate spune că iată eu de astăzi mă voi trezi curat? Și totuși spune. Cine poate spune, iată, eu de astăzi las toată slava lumii și de jertăciunea și părinți și frate și mă las în ascultare de bunelui și frate. Spune, dar nu te-am seama suntem slavi. Cine poate spune, voi fi sărac? Da. Desigur. Dar toate acestea, de fapt, au un singur înțeles. Tu știi toate, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și Apostolul Petru și-a lăudat păcătuința. N-am lăudat cu Hristos așa cum s-a lăudat cu capacii. Doamne, toate ne vor vinde, eu voi muri cu tine. Și iată, după ce își caută făgăduința, vine iarăși la Hristos, mai bine zis, Hristos vine la el. Și Petru îi poate răspunde cu o îndrăzneală la întrebarea Mântuitorului, Simon, mă iubești pe mine? Petru poate răspunde și spune, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Acesta este tipul monah. Dragostea pe care o poartă pentru Dumnezeu. Dragoste pentru care este gata să își primească toate frângerile. Desigur, între monahi sunt monahi și monahi, ca și cu oameni. Sunt oameni sfinți care au ajuns la mari măsuri. Sunt oameni despre care nici nu se poate vorbi tuturor până a trezi această neîncredere că sunt legende. Alte oameni sunt, dar ei sunt puțini. Cu toate acestea, monahismul este. Și monahismul trebuie iubit în principiu. Pentru că Biserica este în mare parte alcătuită astăzi de nimeni. Pentru că monahii astăzi nu mai stau departe ca altădată. Și suntem în legătură, putem spune, permanentă cu ei. Pentru că monahii astăzi de iată pot veni vorbi până acum. Eu vă rog să păziți mintea către un singur lucru. Să nu judecați lucrurile în apar. Pentru că putem vedea multe. Auzi? Dar nu este de niciun folos dacă mergem în mănăstiri și dacă suntem în legătură cu monahi pentru a judeca în loc să ne folosim. Vedeți lucrurile bune care sunt văzute. Dar lucrurile rele au fost și vor mai fi. Au fost și pe vremea Marilor Sfinți, despre care noi spunem. Vai, dacă aș fi fost altădată, pe ce călugări fac așa, uite ce am citit eu. Să știți că intrarea mirenilor în mănăstiri, care este prevăzută în rânduielile monahicești, rânduielile clasice, Sfântului Paul sau Basilic sau alte Sfinți. Erau făcute nu pentru că monahii s-ar fi putut sminti de cauza mirenii, ci invers. Pentru a nu sminti prin mirenii, care vor surprinde monahul în momentul ispitirii sale. Pentru că el va înțelege din ceea ce vede, doar ceea ce vede. Dar plânsul de închilie nu-l va vedea. Nimeni nu devine monah într-o lună, nici într-un an, nici în veci. Avem mari sfinți, citim în patrie, care la 80 de ani au putut cădea în curbii, pur și simplu. După care s-au întors și au continuat viața. Putem vedea orice. Tu vii odată în mănăstire și vezi un monah care mănâncă înghețat. plece acasă cu convingerea că monahii sunt niște curtoși care mănânc în ghețară. Eu ar fi trebuit să postească, să facă așa și așa. Și tot îi duce acasă, deschizi frigiderul, îți scoți cârnații, îți scoți frăjituri, îți scoți sucul, îți scoți vinul, dai drumul la televizor, mănânci și se pare că ceea ce faci tu este un lucru normal și convincios. Dar acel monah nu trebuie să mănânci în ghețară. Înțeleg? Tu vezi un monat are un anumit fel de pantofi. Sau telefon. Un anumit fel. Și zici, iar acest monat, ce fel de pantofi are? Sau ce fel de telefon? Dar tu între timp îți pornești Mercedes-ul tău. Și tu este de treaba ta. Și îți pare că ceea ce faci timp de fi un lucru normal. Și admiți că nu crește. Dar ceea ce face acest monah, iar atunci, nu este nici de folos să vedem în față de lucru. Știți de ce? Pentru că vezi astăzi pe acest monah, pe acest telefon, care l-a adus un om ca tine, bogat. Și l-a dat lui. Acesta era cu mine. Dar mine sunteți cu altul, pentru că acest monah l-a dat ceva care nu avea telefon. Și o zice, acest monar își cumpără în fiecare zi altele. Dar la mănăstire vin mulți oameni și vin diferiți oameni. Eu știu monari care au primit Mercedes sau jeep-uri, care alții au primit și au zis, ce să fac eu cu unul de ăsta? Ia ți-l ție. L-a dat al cuiva. La mănăstire vin mulți oameni. Acum nu prezentăm monarii ca pe oameni, ca pe îngeri care nu s-ar lipi de acest lucru. Sunt diferiți oameni. Dar tu nu ai niciun folos să gândești astfel. Pentru că